Par Air Baltic vadību veļas kritikas vilnis un aicinājumi atlaist uzņēmuma vadītāju Martinu Gausu.
Kompānijas vadība ir zaudējusi ne tikai sabiedrības uzticību, bet arī nu jau politisku uzticību, pieņemot vairākus stratēģiskus lēmumus, kas ietekmē ne tikai aviokompānijas klientus, bet ietekmē arī starptautisko Latvijas valsts tēlu.
Dienvidkorejā izmeklētājiem neizdodas aizturēt prezidentu, un Latvijas junioru hokeja izlase aizvadījusi visu laiku sekmīgāko pasaules čempionātu elitē. Par to visu jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu dienesta raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien, 3. janvārī, būtisko plašāk. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Labdien! Nacionālās aviokompānijas Air Baltic vadībai ir jāuzņemas atbildība par paziņojumu vasarā atcelt vairāk nekā 4,500 ieplānoto lidojumu un Air Baltic vadītājs Mārtiņš Gauss ir jāatlaiž. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģei Elīnai Baltskarai sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Manuprāt, aviokompānija Air Baltic ir ļoti laba kompānija, ar kuru ikvienam būtu jālepojas to, ka mums ir tāda kompānija. Un aviācijas nozarē mēs esam Baltijas līmenī viennozīmīgi līderi. Bet šobrīd, manuprāt, kompānijas vadība ir zaudējusi ne tikai sabiedrības uzticību, bet arī nu jau politisku uzticību, pieņemot vairākus stratēģiskus lēmumus, kas ietekmē ne tikai aviokompānijas klientus, bet ietekmē arī starptautisko Latvijas valsts tēlu. Un šajā gadījumā tas neliecina par labu risku pārvaldību. Tie ir jautājumi, kas iepriekš bija zināmi, un arī šajā gadījumā, ko es arī publiski esmu teicis, ja aviokompānija izvēlēsies biznesa modeli un savas lidmašīnas izīrēt kādam citam, tad nu, būtu primāri jāprūpējās par to, lai pietiek lidmašīnas saviem iedzīvotājiem, saviem pasažieriem, kas arī ar nodokļu maksātāju naudu ir vislielākie šīs kompānijas atbalstītāji, lai kompānija vispār varētu strādāt.
Vai jūsuprāt, Gausam ir jāatkāpjas no
mērķa? Manuprāt, lai šis uzņēmums veiksmīgi darbotos tālāk un tiktu galā ar saviem strateģiskiem mērķiem, kas ir izvirzīti, uzņēmumam būtu nepieciešama jauna vadība, kurai ir pilns valdības atbalsts un kurai ir arī pilns sabiedrības atbalsts. Un šī sabiedrības uzticība, manuprāt, šobrīd, tas nav tikai šodien, tas jau ir ilgāku laiku, bet es domāju, šodien tā situācija eskalējās. Vienīgais veids, kā sabiedrības uzticību atgūt, ir pārskatot uzņēmu vadību.
Protams, tas nozīmē, ka jūsuprāt, kāds ir jāatlaiž?
Nu, bet protams.
Vakardien ir Baltika padomas priekšsēdētājs Klaus Vasks LinkedIn platformā aprakstot līdzsabiedrības strateģisko kursu šajā gadā saka, ka papildu kapitāla ieguldījums no valsts visticamāk ir neizbēgams. Vai jūs, kā ekonomikas ministrs, atbalstītu šādu soli no valsts puses?
Nu, šis arī viens no piemēriem, kur vakardien viens dienas laikā uzņēmuma vadība, divas augstākās amatpersonas nonāca pretrunās. Viens vadītājs teica, ka nekāda ieguldījuma nebūs vajadzīga, un otrs vadītājs pateica, ka ieguldījumi ir neizbēgami. Līdz ar to satiks ministram šis jautājums ir kaut kādā veidā jārisina.
Bet jūs, kā ekonomikas ministrs, kāds jūsu viedoklis?
Šobrīd, manuprāt, ieguldījumi Air Baltica, tas ir tāpat, kā mēs ieguldam katru gadu pasažieru sabiedriskajā transportā, mēs ieguldam katru gadu Latvijas dzelzceļā. Ja mēs saprotam to mērķi, pamatojumu, tad šādas ieguldījumus pie kaut kādiem apstākļiem var veikt, bet tam jābūt skaidri saprotamam, iepriekš plānotam, tas nevar būt, kā sniegs no debesīm pēkšņi nokrīt un viss skatās.
Bet tas nozīmē, ka pie zinām pamatojumu jūs piekristu.
Protams, bet šobrīd uzņēmuma vadība, vismaz man, ir zaudējusi uzticību. Nu, vadīt šādu uzņēmumu, diemžēl, manuprāt, tas nav tas, ko mēs visi sagaidām. Mēs dzirdējām arī vakardien šos publiskos paziņojumus dienas skaitā. Viens piemērs par to, ka nav bijuši ieguldījumi kopš COVID-19 laika, bet mēs taču visu labi atceramies pagājušā gadā Latvijas valsts iedzīvotāja nodokļu maksātāja nauda ieguldīja 50 miljonus.
Un to mēs atceramies. Dažādi veidi ir, kā valsts ir ieguldījusi avio sabiedrības.
Mēs paziņojam par to, ka tas nav noticies, bet tas ir noticies, tas pagājušā gadā notikās, tas nav nemaz tik sen. Un manuprāt, jābūt laicīgai plānošanai, nevar nākt visu laiku pēdējā brīdī un prasīt valsts palīdzību.
Tik tālu ekonomikas ministra Viktora Valaiņa sacītais par to, ka Air Baltic valde ir zaudējusi politiķu uzticību, bet ko par to saka valdi uzraugošā padome un politiķi? Ja valsts mērķis ir noturēt avio sabiedrību Air Baltica un tās akcijas kotēt biržā un veicināt uzņēmuma attīstību, tas jāizdara pašreizējai Air Baltica vadības komandai. Tā prasība atlaist kompānijas vadītāju Martinu Gausu komentē Lidsabiedrības padomes priekšsēdētājs Klāvs Vasks. Un par to, ka Gausam būtu jāpamatamats runā ne tikai tikko dzirdētais ekonomikas ministrs, bet arī Saeimas opozīcijā esošā apvienotā sarakstu frakcija. Savukārt par iespējamu papildu finansējumu nepieciešamību avio kompānijai Finanšu ministrija no komentāriem atturas. Viedoklis ir apzinājis kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni! Ko tad saka politiķi un Lidsabiedrības padomes pārstāvi?
Jā, sveicināti. Lai arī avio kompānija Air Baltica lēmusi vasarā dzinēja remontu darbu dēļ atcelt vairāk nekā 4,5 tūkstoši reisu uz dažādiem galamērķiem, uzņēmums turpina attīstīties un pieņem darbā gan jaunus pilotus, gan apkalpojošo personālu, nevis atlaiž darbiniekus. Tā šorīt Latvijas radio komentēja Air Baltica padomes vadītājs Klāvs Vasks. Viņš atzina, ka pašlaik nedaudz ir aizkavējusies strateģiskā investora piesaista pirms Air Baltica virzīšanas. Kapitāla tirgu. Taču pirmais solis tātad ir tas būtu pirmais solis, kas ļautu uzņēmumam iegūt papildu kapitālu. Parādoties citiem līdzīpašniekiem, tie varētu lemt par savas līdzdalības palielināšanu un tad bez valsts atbalsta arī varētu iztikt, tā skaidroja padomes vadītājs. Uz jautājumu, vai pašlaik uzņēmumu valda esošo sarežģījumu dēļ būtu atlaižama, Vasks atbildēja, ka ieiešana biržā veicam ar tagadēju vadību. Paklausīsimies.
Mēs esam izdarījuši piespēli un gaidam, kad mūsu partners atbildēs. Nu tad Latvijas pusē visi darbi ir izdarīti. Nu tad līgumi ir saskaņoti, valdībā lēmumi ir pieņemti, ka mēs šo darījumu varētu slēgt. Mums tad ir vajadzīga gala piekrišana no strateģiskā investora puses. Cerība, ka tas notiks tuvākajās nedēļās. Ja? Ja valsts, es vēlreiz uzsvaru, ja valsts un viss kopējais mērķis ir šo te kapitālu piesaistīt, un lai Latvijai būtu šī avio kompānija, kas ir neatsverama sastāvdaļa no visas mūsu aviācijas infrastruktūras, kurā šobrīd tiek paredzēts investēt, lai mēs veiksmīgi aiziet biržā, mums ir jāiet, nu, tas jāizdara ar esošo managementu, ar esošo vadības komandu.
Nu, pirms brīža gan dzirdējām, ka par Baltica valdes nomaiņu runā ekonomikas ministrs Viktors Valainis un iniciēšot par to sarunu koalīcijas sadarbības padomē jau jaunedēļ. Un šādu rīcību prasa arī Saeimas opozīcija esošā apvienotā saraksta frakcija. Tās vadītājs Edgars Tavars atgādina, ka Covid laikā ar Baltica piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir nevis atkūti budžetā, bet faktiski norakstīti. Savukārt vēl pavasarī pirms valdības lēmuma par aviokompānijas virzīšanu un akciju biržā Air Baltica vadība apliecinājusi, ka maršrutu tīklu tas neietekmēšot. Un, taču šobrīd maršrutu tīklus tikšot mazināts un opozīcijas politiķis uzsver, ka, lai gan ir ierobežotas iespējas rīkoties, Tavars sola arī frakcijas reakciju. Lūk, viņa teiktais.
Mēs dzīvojam nu, ar sistemātiskiem meļiem, vai kā? Kaut kādā brīdī mēram jābūt pilnam. Es uzskatu, ka šāda Air Baltica vadība strādāt pastāvēt nedrīkst. Un ja ministrs līdz sesijas, Saeimas sesijas atsākšanai neatbrīvojas no šāda veida vadības un ieliek jēdzīgus tādus cilvēkus, kas atbild par saviem vārdiem, tad apvienotais saraksts jau 6. datumā sanāk kopā un lem par turpmākajiem soļiem, izmantojot tos instrumentārijus, kas ir mūsu rīcībā. Tie var būt ministra demisijas, piemēram, un citas lietas.
Nu, jāpiebilst, ka satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem pašlaik klusē un komentāru iespējams varētu sniegt, arī Latvijas radio varētu sniegt nedaudz vēlāk. Un pagaidām nav izdevies sazināties arī ar viņu partijas biedru progresīvo Saeimas frakcijas vadītāju Andrišu Vajevu. Tikmēr Finanšu ministrija atturas komentēt nepieciešamību no valsts budžeta Air Baltica vajadzībām paredzēt vēl kādus līdzekļus. Tāda valdības lēmuma nav un attiecīgi Finanšu ministrija to nekomentēs. Tā īsi pauda ministrijas pārstāvis Aleksis Jarauckis. Dace.
Paldies, Jāni. Tāda lūk viedokļa par Air Baltica iespējamo nākotni. Cerams, ka arī uz raidījumu pēcpusdienu varēsim iegūt vēl vairāk redzējumu un skaidrības, bet vēl viens temats, kas skarik vienu, ir stājies spēkā jaunais zāļu uzcenojuma modelis, kas paredzēja to, ka par zālēm būs jāmaksā mazāk. Aptiekas jau strādā kopš 1. janvāra, bet joprojām ir daudz nezināmā un neizdarītā. Farmācijas nozare joprojām uzsver, ka ieviešot reformu nav ņemta vērā viņu iebildumu un līdz ar to pat laban farmacēta darbā ir radīts haoss. Par šo tēmatu vairāk ir interesējusies kolēģis Sintī Lukjanska. Sveika, Sintī! Kāda ir šī brīža situācija?
Jā, labdien, nāks atgādināt, ka Veselības ministrijas mērķis bija samazināt zāļu cenas, taču realitāte ir cita, tā norāda farmācijas nozares pārstāvji, un apmeklējot aptiekas 3. janvārī aina ir pavisam cita, vairāk medikamentu ir kļuvuši dārgāki, tā norāda farmācijas nozares pārstāvji, un līdz šim lētākie recepšu medikamenti, kas skaitliski veido lielāko daļu pacientu ikdienas aprūpē, tad iedzīvotājiem ir kļuvuši dārgāk un rada tad attiecīgi pacientu neizpratni, kāpēc tad viens medikaments pagājušajā gadā vēl pirms pāris dienām maksāja lētāk un tagad pēkšņi ir palicis dārgāks. Tāpat palicis ir neatrisināts jautājums par receptēm, kuras ir izsniegtas papīra veidā, ir piemēram, ja pacientam ir palikusi nederīga, tātad derīga papīra recepte vēl no pagājušā gada, tad tagad ierodoties aptiekā farmaceits šo recepti no pacienta tā kā paņem un ievada visu informāciju elektroniski, lai gan tas varētu būt tā kā noderīgi, ka recepte tagad būs pieejama elektroniskā veidā, taču realitātē tā nav, jo šo recepti farmaceits noslēdz. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks konkrētajā brīdī ir spējīgs iegādāties visus medikamentus uzreiz vai tomēr to nevar izdarīt. Tādā gadījumā, nu, ja pacientam nav pietiekami daudz naudiņas, tad pacients zvana savam ārstam un dodas pie viņa, lai lūgtu jaunu recepti. Zināms, ka janvāra pirmajās dienās bija arī vērojami veselības vietnes traucējumi, kas būtiski apgrūtināja farmaceita darbu un radīja neizpratni attiecīgi arī pacientu vidū. Jau šobrīd ir vērojams ražotāju cenu pieaugums un pastāv neskaidrība arī par medikamentu ilgtermiņa pieejamību tuvākajā nākotnē, pat laban Latvijā ir noteikta visām zālēm vienāda izplatīšanas maksa, tātad 50 centi, neņemot vērā to, ka dažas zāles, piemēram, ir jātur ledusskapī, vai ir citi noteikti pārvadāšanas ierobežojumi, kā norāda Nacionālās zāļu apgādes uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Jānis Līķens, tad Latvijā šobrīd ir noteikts vismazākais zāļu piecinojums, šie 50 centi visā Eiropas Savienībā, Un arī apgalvojums, ka zāles no jaunā gada kļūs lētākas, nav piepildījies, jo būtiski ir pieaugušas to zāļu cenas, kas ir zem šiem 5 eiro. Taču tieši šo zāļu kategoriju visvairāk iegādājas iedzīvotāji, un arī atgādināšu, ka Latvijā ir 95% tātad importētas zāles, un vietējie ražotāji nodrošina tikai 5%. Tādēļ ar zāļu ražotāji ir sākuši jau tā kā celt cenas. Tāpat Veselības ministrijas nosacījums, ka recepšu zāļu cena Latvijā nedrīkst būt augstāka kā Lietuvā vai Igaunijā, neizturot kritiku. Jo kaimiņu valstīs ir vismaz par 30% lielāks kompensējamo zāļu budžets, un lai to izdarītu attiecīgi būtu nepieciešams palielināt kompensējamo zāļu budžetu arī Latvijā, jo tad zāļu tirgotāji būtu ieinteresēti zāļu cenas samazināt. Pat laban, rodas situācijas, kad no Lietuvas tiek ievestas nereģistrētas zāles Latvijā, skaidro Jānis Līpķēns.
Līdz šim šīs zāles ieveda vai no zāļu apgādes uzņēmumi vai aptiekas, Bet, lai šo te varētu izdarīt, aptiekai ir jānopērk zāļu valsts aģentūrā nereģistrēt zāļu izplatīšanas aptiekas, kas maksā naudu, ir jāsamaksā nodevu par iekraušanu kompensējumu zāļu sarakstā, bet Nacionālais veselības dienests tajā brīdī, kad viss ir izdarīts, paziņo, ka cena nedrīkst būt lielāka kā Lietuvā, no kuriem šīs te zāles tiek ievest. Neatrisināts jautājums, kā mēs pacientiem turpmāk nodrošināsim šādu zāļu pieejamību, jo par ražotāju cenu viņas no citām valstīm atrast nav iespējams, tīri ekonomiski.
Runātājs bija Jānis Līķens, Nacionālās zāļu apgādes uzņēmuma asociācijas valdes loceklis, un tāpat problēmas esot arī ar tām zālēm, kas ir Eiropā centralizēti reģistrētas, bet Latvijā ražotājs tās nenodrošina, un tas ir jāpiegādā, nu, piemēram, no Čehijas. Nacionālās veselības dienas saka, ka cena nedrīkst būt lielākā Čehijā, bet neatbildēts paliek jautājums, kas tad seks izmaksas par piegādi, transportēšanu, lai pacientam pašam nebūtu jābrauc uz Čehiju. Tace?
Mēs jau runājam par to, ka farmācijas nozarē ir iebildumi, ko tā vēlas mainīt šajā modelī.
Tātad pat laban farmācijas nozara vēlas panākt to, lai veselības ministrija nodrošinātu savu solījumu izpildi, lai gan, jo šis jaunais zāļu uzcenojuma modelis ir oficiāli stājies spēkā, jo projām ir vairāk nepaveikti darbi, no farmācijas nozares ieskatā un būtu nepieciešams sakārtot jautājumu par PVN priekšnodokli farmaceitiskajiem pakalpojumiem, būtu jāparedz tomēr 3 mēnešu pārejas periods šī modeļa ieviešanā, kā arī ir jāpārskata noteiktie maksimālie uzcenojumi aptiekām un apgādes uzņēmumiem, jo esošie ir noteikti pārāk zemi, ekonomikā, rezultātā aptiekas var kļūt nerentablas un var pārtraukt savu darbību. Tāpat nesakārtotais jautājums, kurš maksā par zāļu piegādi, var novest pie tā, ka kādai pacientu grupai zāles kādu brīdi vienkārši nebūs pieejamas. Taču veselības ministrija jau ir sniegusi savu viedokli un par to, ka lielākā daļa no farmācijas nozares viedokļiem ir nepatiesa un tā viņa arī ir nepatiesi, taču plašāku viedokli tad mēs sniegsim raidījumā pēcpusdienu.
Būs interesanti dzirdēt arī šo viedokli, paldies Sintijai Lukjanskai. Bet ja runājam par notikumiem citviet pasaulē, Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā šodien bija vērojama milzīga rosība pie prezidenta rezidences. Tur bija ieradušies ne tikai vairāki simti atstādinātā prezidenta Jun Suk-jola atbalstītāji, bet arī tūkstošiem policistu un vairāki desmiti izmeklētāji. Likumsarga vēlējās aizturēt prezidentu, bet drāma noslēdzās ar Junam labvēlīgu iznākumu. Notiekošiem Dienvidkorejā seko līdzi kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard! Kas tieši notika prezidenta rezidencē un kādēļ prezidenti joprojām nav izdevies aizturēt?
Sveiki, Dace. Tātad orders prezidenta Jun Suk-jola aizturēšanai tika izdots jau otru dienu, ņemot vērā to, ka viņš vairāk kārt nebija ieradies uz nopratināšanu krimināla izmeklēšanā, kas saistīta ar karastāvokļa izsludināšanu, kas savukārt ieved valstu politiskā krīzē. Un septiņu dienu laikā tagad šis orders ir jāizpilda, proti prezidents ir jāaiztur, kamēr orders vēl ir spēkā, tātad līdz nākamajai pirmdienai, taču līdz šim to joprojām nav izdevies izdarīt. Prezidenta rezidences kompleks šorīt pulcējās vairāki simti Juna atbalstītāju, kas ar Dienvidkorejas karogiem rokās izkliedz dažādus saukļus prezidenta atbalstam. Viņi jau tur atrodas salīdzinoši ilgi, katru dienu pulcējas arī pie šīs te prezidenta rezidences, paužot atbalstu prezidentam un cenšoties arī novērst likumsargu iespējas piekļūt viņa rezidencei. Arī šoreiz policija šos te prezidenta atbalstītājus norobežoja, lai tie nekavētu izmeklētāju darbu, un prezidenta rezidencē kopumā ieradās no 80 līdz 150 policistiem un korupcijas izmeklēšanas biroja darbiniekiem. Viņiem savukārt rezidences kompleksā pretī stājās aptuveni 200 cilvēku liela grupa, tajā ietilpa gan armijas pārstāvi, gan prezidenta apsardze. Un tika veiktas arī pārunas, lai izmeklētāji spētu piekļūt šai te rezidences galvenajai ēkai un arī nokļūt līdz prezidentam. Tomēr izmeklētāji tālāk tā arī netika ielaisti un galu galā pēc aptuveni 6 stundu šādām te sarunām un mīņāšanās un neliela haosa korupcijas izmeklēšanas biroja darbinieki šorīt galu galā tomēr paziņoja, ka aresta orderu izpildu faktiski nav iespējama. Un drošības dēļ prezidenta aizturēšanas process šobrīd ir apturēts. Un Juns ir pirmais amatā esošais Dienvidkorejas prezidents, kuram draud šāda aizturēšana, un notiesāšanas gadījumā viņam var piespriest vai nu cietumsodu vai pat ļaunākajā gadījumā nāves sodu. Un līdzīgi notikumi gan ir risinājušies arī iepriekš, kad Dienvidkorejas amatpersonām nav izdevies izpildīt līdzīgus aresta orderus, kas izdoti, piemēram, parlamenta deputāta aizturēšanai, arī tajās reizēs izmeklētājs no aresta īstenošanas aizturēja vai atturēja vai nu kādas partijas biedri vai tās atbalstītāji, kas arī bloķēja policijas darbu. Dace.
Kas tagad varētu notikt, kāda ir tā iespējamā tālākā notikuma attīstība?
Ja nu šodienas notikuma nebija pilnīgi negaidīti, jo prezidents bija ignorējis trīs pavēstis ierasties uz nopratināšanu, rezidence ieradās arī Juna advokātu komanda, tā norādījusi, ka aizturēšanas orders ir nelikumīgs un tikšot apstrīdēts, jo, lai gan Juna no amata ir atstādinājis parlaments, par to vēl jābalso konstitucionālajai tiesai, tādēļ, lai gan pienākumus viņš nepilda, viņam joprojām ir imunitāte. Un ordera pamatā ir apsūdzības par valsts apvērsumu mēģinājumu. Paklausīsimies Austrālijas Nacionālās universitātes Dienvidkorejas studiju profesora Kjuna Mūnhvana sacīto.
He is the ringleader of an attempted insurrection and that of course
pamatojums aizturēšanas orderim ir tāds, ka viņš ir dumpja vadonis. Tas var ietvert daudz ko, piemēram to, ka viņš ar karastāvokļa izsludināšanu centās panākt apvērsumu un izveidot savu mazo diktatūru. Mēs redzam arvien vairāk pierādījumu par to, kā tika plānots apvērsums. Plānots izmantot vardarbību un citus līdzekļus. Es domāju, ka lielākajai daļai dienvidkorejiešu ir skaidrs, ka viņš ne tikai pārkāpa konstitūciju, bet arī rīkojās krimināli, kas varēja novest pie Korejas atsviešanas atpakaļ 40 gadus senā pagātnē.
Mediju vēsta, ka prezidenta drošības dienas priekšniekam un arī viņa vietniekam pēc šīs dienas notikumiem ir izvirzītas apsūdzības par tiesiskuma traucēšanu. Abi rīt arī aicināti ierasties uz nopratināšanu. Izmeklētāji norāda, ka būs nepieciešams laiks, lai pārskatītu un pieņemtu lēmumu par turpmākajām darbībām saistībā ar Juna aizturēšanu. Tomēr ir iespējams, ka viņi veiks vēl vienu aizturēšanas mēģinājumu pirms ordera termiņa beigām nākamajā pirmdienā. Taču gaidāms, ka nedēļas nogalē pie rezidences pulcēsies jau vēl daudz vairāk Juna atbalstītāju, tie būs tūkstoši. Tādēļ nav skaidrs, kā gan būs iespējams tomēr īstenot šo aizturēšanu. Un, ja nepieciešams, izmeklētājiem vēl ir iespēja pieprasīt pagarinājumu vai atkārtot izdot orderi.
Paldies Rihardam Plūmem. Tādi lūk spraigi notikumi Dienvidkorejā, kur izmeklētājiem tātad nav izdevies aizturēt prezidentu, kuram no tiesāšanas gadījumā var piespriest cietumsodu vai ļaunākajā gadījumā nāvessodu. Bet spraigi notikumi arī sporta pasaulē, tā noteikti teiks tie, kuri vakar un aizvadītās dienas ir sekojuši līdzi Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlasei. Tā šobrīd ir noslēgusi savu dalību elites divīzijas pasaules čempionātā un ar visu laiku jaunāko komandu šajā turnīrā ir izdevies atkārtot visu laiku augstāko sasniegumu, izcīnīt 7. Vietu pasaulē. Pirmo reizi apakšgrupā izcīnītas divas uzvaras 4 spēlēs, un lai rezumētu Latvijas hokeja jaunās maiņas paveikto Otavā, studijā šobrīd pievienojies kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Sveiks, Mārtiņ! 7. Vieta pasaulē junioru pasaules čempionātā, kā tu teiktu, kāds ir šis sasniegtais rezultāts atbilstoši spējām, pārsteidzoši, gluži par pieticīgu, laikam to negribētu saukt.
Sveiki, Dāds, un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Noteikti par pieticīgu mēs to nedēvēsim. Nu, es personīgi sacītu patīkami pārsteidzoši, gan rezultāts, gan arī parādītais sniegums šajā turnīrā pārsteidzoši un iepriecinoši. Tas tāpēc, ka pirms turnīra prognozes bija dažādas, bet vairums tomēr bija pietiekami pesimistisks, ka jauns sastāvs un tās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta divas, kuras bija arī neviesa nekādas tādas pozitīvas vēsmas un cerības, ka pasaules čempionātā būs ļoti labs starts un arī rezultāts. Atgādina 1-5 pret Čehiju un 1-5 pret Šveici, divas vienīgās pārbaudes spēles pirms šī turnīra turpat Kanādā. Un komandas gados jaunais sastāvs to jau uzsvēru, jā, tas arī radīja pietiekam daudz bažu, bet beigās divas uzvaras 4 spēlēs apakšgrupā, tad pārspēt Kanādu un Vācija, kā arī tikai 2-3 ceturtdaļfinālā pret Zviedriem vakardien. Nu, tā kā kopumā varam sacīt, ka ļoti sekmīgs starts un lūk, ko Latvijas hokeja federācijai pēc čempionāta finiša Latvijai sacīja komandas galvenais treneris Arts Ābols.
Protams, mums nav pa ko kautrēties. Mēs atbraucām ar jaunāko komandu. Tajā pat laikā tas nebija mākslīgi radīts, jo, nu, kā zināms, Covid laikā daudz 5-6 gada 2005-2006 gadā dzimušie beidz hokeju, un šis manā skatījumā, atkārt ir subjektīvs viedoklis, manā skatījumā tie, kas bija šeit, šie jaunie 7-8 gads, viņi bija labāk par tiem, kas joprojām spēlē. Puikas guma milzīgi pieredze. Lielākā daļa no viņiem varēs spēlēt nākamgad. Nu, noslēgumā es gribu pateikt, pirmkārt, protams, lielu paldies visu spēlētāju vecākiem, jo es zinu, ko tas nozīmē. Bez vecāku šī milzīga atbalsta ieguldījuma viņi mums vispār hokejā nebūtu. Baigi priecāties, medaļu mēs neizcīnējām, bet mums nav par ko kautrēties.
Tālūk Arts Ābols, Latvijas junior hokeja izlases galvenais treneris.
Ar tādu skatu nākotnē noteikti daudzus interesē, kuri tad no šiem junioriem nākotnē varētu papildināt pieaugušo izlases rindas?
Jā, nu visskaļāk šobrīd pasaulē vairāk gan Ziemeļamerikā, bet arī pasaulē šobrīd runā par diviem, vārdsargu Linārdu Feldbergu un arī Ēriku Mateiko, uzbrukuma līderi šajā komandā 9. Numuru. Nu, vēl noteikti var izcelt arī Pēteru Bulānu, komandas kapteini Darielu Ruljānsku, kurš jau ir draftēts Nacionālajā hokeja līgā, kā arī uzbrucējis Oliveru Mūrnieku, Bruno Osmani, arī citus, bet nu, šīs komandas spēks tomēr slēpās kolektīvā, bet nu, 16-gadīgais Mūrnieks noteikti ir viens no talentīgākajiem Latvijas visu laiku talentīgākajiem hokejistiem un spožākajiem šī brīža hokeja talentiem. Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju ceremonijas jeb drafta pirmajā kārtā iespējams jaunākam gadu viņi izvēlēsies ar visu laiku augstāko numuru, kāds jebkad kādam Latvijas hokejistam bijis.
Un ja vēl par junioru izlasi, kāds ir skats uz nākamo gadu, cik daudz ir tādu, kuri drīkstēs spēlēt vēl kādā junior turnīrā?
Jā, nu, To devē ir tāds termins pamatgads, un no tā sauktā pamatgada šajā pasaules čempionātā bija 11 spēlētāji, tas ir 2005. Dzimšanas gads, tiem šis bija pēdējais junior turnīrs, tagad viņi varēs konkurēt tikai par vietu pieaugušo izlasē, nākamgad pamatgads jau būs 2006. un Latvijas izlases vecums šajā turnīrā bija 18,04 gadi, tātad ļoti jauna komanda, un 11 spēlētāji no pamatgada pārējie visi jaunāki, piemēram, Zviedriem bija 21 spēlētājs no pamatgada, 4 tikai 2006. Gadā dzimušie jaunāku nebija. Tā kā liela daļa varēs spēlēt arī nākamajā pasaules čempionātā un vēl liela daļa vēl arī kādā no vēl nākamajiem. Tā kā iespējams, ka šī pieredze lieta noderēs, lai sasniegtu vēl ko augstāk jau nākamajos čempionātos.
Izklausās ļoti cerīgi. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par šo rezumējumu, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zēza, ierakstus montēja Krišāns Stikāns, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece, bet ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījumu pusdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur mūs var klausīties gan tiešēdē, gan vēlāk arī ierakstā, un tāpat Latvijas radio ziņām var sekot līdz arī sabiedrisko mediju vietnē LSMLV un mūsu kontos sociālās saziņas vietnēs.